Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви на хвилях Радіо Рація, при мікрофоні Олег Хоменко і програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Асенсування того, що кожен з нас і всі ми разом не периферія, а центр нашого сусвіту, посприяло тому, що головною темою наших програм з'являється білорусоцентризм і все, що зв'язано з його міфологією. Таким чином ми згадуємо історію, легенди, подані, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. Сьогодні ми будемо говорити про агульний стан білоруської історичної науки від середини 50-х до 80-х годів 20-го століття. Це дуже повчально. А слухати сьогодні ми будемо твори австрійсько-британського дуету «Мона Ліза Твінс». Починаємо хутко, заставайтеся з рацією. Фабула де футуро. Міфологія будучині. Скорочення насельництва Білорусі під час Першої сусвітньої громадянської і совєтсько-польської війни було колосальним. У сувязі з немагчимостю скористатися архівними даними і значними територіальними змінами за гэты період, ми маємо тільки прикладні лічби. Яни показують, що на території сучасної Білорусі у 1912-14 годі проживало не менше як 9,5 мільйонів, а у 1921 насельництва на тих же територіях склала менш як 6,5 мільйонів. Таким чином, страти насельництва, імміграція і забітые у адзначаний перыяд склалі кожны трэці. Але у гэты зломны час актывізацыя нацыянальнай свядомасці спрыяла ўмацаванню беларускай адукацыі і культуры, якая тады прадэманстравала упэўненую самаарганізацыю. Разбурэнне нацыянальных школ гуманітарных навук пачалося ў БССР ды іншых прыгонных рэспубліках СССР яшчэ да канчатковага скасавання НЭПу ў 29-30 годзе. Рэпрэсіі і масавыя расстрэлы сацыяльна заўважных мірных грамадзян доўжыліся ад 1931 па 41 год. У гэты ж час наш народ спазнаў наўмысна арганізаваны галадамор.
Падчас другой сусветнай вайны беларусы панеслі неверагодныя страты, а пасля вайны іх ізноў чакаў справакаваны галадамор і чарговая хваля рэпрэсіўных кампаній, у тым ліку дэпартацыя. Страты нашага народу ў гэты перыяд мы ізноў ведаем прыкладна. Да 1980 году агучвалася лічба кожны чацвёрты загінуў, як бы ў часы гітлераўскага нападу на СССР. Пасля 1987 і частковага адкрыцця архіваў была агучана новая лічба кожны трэці. Пры гэтым аніякай афіцыйнай статыстычнай дэталізацыі так і не з'явілася. На мяжы 40-х-50-х професійных гісторыкаў БССР было толькі 19 чалавек. Два дактары навук, Нікольскі і Перцаў, 6 кандыдатаў гістарычных навук і 11 навуковых супрацоўнікаў, прычым больш палова з іх – прыезджыя, запрошаныя і накіраваныя ў БССР. Агульны стан беларускай гістарычнай навукі ад сярэдзіны 50-х да 80-х мы ўзгадаем сёння, не губляйце хвалю рацыі.
Фабула де футуро.
Героям, сімвалам, дамінантам і каштоўнасцям беларусацэнтрычнай сістэмы мыслення. На мяжы 40-х-50-х прафесійных гісторыкаў у БССР было толькі 19 чалавек. Два дактары навук, Нікольскі і Перцаў, 6 кандыдатаў гістарычных навук і 11 навуковых супрацоўнікаў, прычым больш палова з іх прыезджыя, запрошаныя і накіраваныя ў БССР кадры. Нават для камплектавання кафедраў марксізму-ленінізму кадры адсутнічалі. Ехаць у БССР тады не вельмі хацелі, а добра адукаваных настаўнікаў, якія перажылі і сталінскі, і гітлераўскі тэрор, ды яшчэ вытрывалі праверку НКУС МДБ, было в обналь. Недахоп кваліфікаваных кадраў кампенсаваўся за кошт сумяшчальніцтва. Навуковыя супрацоўнікі Інстытута гісторыі Акадэміі навук прыцягваліся да педагагічнай працы, а ад выкладчыкаў ВНУ патрабавалі ўдзельнічаць у распрацоўцы новага варыянту савецкай гісторыі БССР. Такая практыка паводле тагачасных справаздач была станоўчай, але калі паглядзець на тэрміны і якасць работ па гісторыі таго перыяду, то відавочна, што не. Для чытання лекцыяў у БДУ і пединстытутах, удзелу ў працы вучоных саветаў і падрыхтоўцы сінтэтычнай працы па гісторыі Беларусі былі запрошаны правераныя савецкія гісторыкі: акадэмік Панкратава, прафесары Кун, Савіч, агульны лёс і спрэчную спадчыну, якіх мы ўжо ўзгадвалі раней. Падрыхтоўка новых навуковых кадраў магла быць здзейснена цераз умацаванне аспірантур. Пра гэта важна ўзгадаць падрабязней, зробім гэта хутка, не губляйце хвалю рацыі. ЦК КПББ для замацавання сваёй улады ў Беларусі пасля Другой сусветнай вайны пачынае рыхтаваць новыя глыбокалаяльныя кадры для навукі і адукацыі. У выніку, у 1947 годзе была прынята пастанова аб становішчы з навукова-педагагічнымі кадрамі ў ВНУ Беларускай ССР. Хутка стала зразумела, што лаяльныя кадры вельмі слабыя, у прафесійным сэнсе як сама менш неэфектыўны. У 1948 годзе было разгледжана пытанне аб умацаванні пединстытутаў кваліфікаванымі выкладчыкамі. Для гэтага неабходна было аднавіць і умацаваць аспірантуры, якія яшчэ ў 1927 былі заснаваны рэпрэсаванымі ігнатоўскім дэпечэтам і якія былі фактычна скасаваны да 1940-го. Такім чынам, пасля 47-го году з'явіліся новаўводзіны, былі адчынены завочныя аспірантуры. З'ява інвалідная, але для паказчыкаў і справаздач дзейсная. Дзейнасць аспірантур сутыкалася з шэрагам праблемаў, адсутнасцю неабходнай літаратуры і архіўных фондаў, неабходнасці доўгіх камандзіровак для пошуку крыніцаў у архівах і бібліятэках Масквы, Ленінграда і іншых гарадоў. Паўстала неабходнасць вярнуць частку, скажам так, эвакуяваных архіваў і кніжак, чаго ў Маскве рабіць не хацелі надзвычайна і фактычна не зрабілі. Як рухаліся справы далей, узгадаем хутка, не губляць хвалю рацыі. Here I sit, watching the sun as it slowly rises in the sky. The air is clear, the day has just begun, birds are singing as they're flying by. No, I don't know birds that well, but they always seem to sing about love. I really wish that they could tell how it looks like, how it looks like from above. Searching for a song that makes me smile. The sun is high, the birds are out to play. They are singing and I listen for a while. Well, I know I don't know birds that well, but they always seem to sing in harmony. And it sounds to me as they would tell what it feels like, how it feels like to be free. Now I sit watching the moon and I think of all the love we try to hide. The nightingale sings its favorite tune, doesn't need to share our foolish pride. Well, I know I don't know birds that well, but they always seem to sing about love. If we'd listen, maybe they could tell how it feels like, how it feels like up above.
Героям, сімвалам, дамінантам і каштоўнасцям
камуністычнай ідэалогіі ў пасляваеннай БССР пры фактычнай адсутнасці СМІ было ускладзена на настаўнікаў і педагогаў, якіх патрэбна было шмат, якія акрамя лаяльнасці павінны былі быць прафесійна дзейснымі. Дзеля гэтага важна было згуртаваць у аспірантуру выпускнікоў гістарычных факультэтаў БДУ, Мінскага, Магілёўскага, Віцебскага, Гомельскага, АС-54-го году і гарадзенскага пединстытутаў. Адзначу, што тады на другі і трэці курс пачалі прымаць тых, хто займаўся ў аспірантуры яшчэ да 39-го году, і нават тых, хто спазнаў рэпрэсіі. Зразумела, што перапынак у вучобе, адсутнасць конкурсу пры наборы ў аспірантуру і агульная слабая адукацыя прыводзілі да таго, што пераважная большасць пры заканчэнні аспірантуры не магла напісаць навуковую дысертацыю. За период с 1945 по 1950 год по истории была оборонена только одна кандидатская диссертация. Загады от улады были, сродки вылучались, але того, чего хотела коммунистичная улада БССР, не отбывалось. У 1951-м ЦК КПББ принял черговую постанову об стане и мерах поляпшения подрыхтовки науково-педагогичных кадров праз аспирантуру у Белорусской СССР. Там было написано про неправильную практику комплектования аспирантуры, отсутность конкурсу, слабую организацию в учебной и науковой праце аспирантов, формализм у складания и затверждения индивидуальных планов, недостатковую увагу до подбору и затвердження диссертаційних темов и науковых керовников. Отзначалося незадовольняльное становище с заочной аспирантурой, але постановы не допомагали. Першие зауважные зрухи можно зауважить только у 54-55 годе, то бок после смерти Сталина, але хутка все обрынулося и знов, об чем поговорим не в забаве, не губляйте хвалю рации.
I'd never give a dream away, not even for a day. Won't let my life fade to gray, no matter what they say.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
One more time. One more time.
Хвалях Радіо Це. При мікрофоні Олег Хомінко і програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». На початку 50-х годов професійних істориків БССР було 19 чоловік, 2 доктори наук Нікольський і Перцов, 6 кандидатів історичних наук і 11 наукових супрацовників, причим більш полова з їх приїжджі, запрошені і накеровані у БССР. Сьогодні ми говоримо про стан наших національних наукових дослідуванняў па гісторыі ў перыяд 50-х-80-х гадоў 20-го стагоддзя. Гэта павучальна. А слухаем мы сёння творы аўстрыйска-брытанскага дуэту «Мона Ліза Твінс». Працяг хутка, заставайцеся з рацыяй.
Get a perfect March and April.
Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення.
На межі 40-х-50-х професійних істориків-дослідчиків у БССР було 19 чоловік. Два доктори наук – Нікольський і Перцов, 6 кандидатів історичних наук і 11 наукових супрацовників, причому більш половини з їх приїжджія, запрошені і накеровані у БССР. Умацування комуністичної ідеології у послевоєнній БССР при фактичній відсутності СМІ було ускладено на наставників і у першу чергу – педагогов-гісториків, яких потрібно було шмат, і які, окремо лояльності, повинні були бути ще й професійно придатними. Не глядячи на значні висілки і розпорядження ЦК КПБ Білорусі, справа не рухалася аж до смерті Сталіна. Однак у 1954-му двоє з трьох аспірантів оборонили дисертації по історії. У 1955-му ще троє з шести скончивших аспірантуру. Треба додати, що значно більш слабкі, але максимально лояльні уладі аспіранти, 8 особ, у гэты ж час оборонили диссертацию при кафедрах истории СССР и марксизму-ленинизму, однако они выкористали ступень кандидата наук для карьеры, как посадные чиновники. С наукой же все было дуже сумно. У другой полове 50-х годов с колькостью аспирантов, которые оборонились поспехово и своечасово, стало еще горш. Акрамя нових правил оборони дисертацією, гэтую рагатку советські чиновники, які душили конкурентов, використовували спорадично і поспяхово. Теми для дисертаційних дослідувань робилися такі, які потребували партійні улади, а не такі, які сподівалися дослідувати навученці. Процедура затвердження темов для дослідування була особним актом утиску на науку, а обов'язкові публікації перед обороною – соправдним квестом на лояльність і перепровірку по лінії МДБ-КДБ. Показчики по подрыхтовцы гісторыкаў БССР до середины 60-х и пазней были одними из самых дрэнных сярод усіх республик тагачаснага СССР. Об чым поговорим хутка, не губляць хвалю рацыі.
Walking through her hometown where she used to live a long, long time ago. She's walking day by day and seems to know exactly where she wants to go.
looks across the country as if it's under her command. There's nothing to remember, there's nothing to pretend.
За 15 пасляваенных год у БССР было падрыхтавана 75 професійных гісторыкаў з дысертацыйнымі даследаваннямі. Пры гэтым па гісторыі КПСС СССР і агульнай гісторыі 63, па гісторыі БССР 11 і па археалогіі 1. Для разумення, гэта быў самы дрэнны паказчык сярод усіх прыгонных рэспублік СССР, за выключэннем Карэла-Фінскай рэспублікі, якая ў 1956 была скасавана. Да таго, на аспірантуру тады была ўскладзена функцыя па забеспячэнню кадрамі установаў рэспублікі. Тады, акрамя завочнай, яшчэ ўзнікла і скарочаная аспірантура пры Акадэміі грамадскіх навук, дзе вучыліся адзін год, а дысертацыі пісалі праз шаблон адмысловыя асобы. Такую аспірантуру вельмі ўлюбілі партыйныя кар'ерысты, і яе скончыла шэраг асоб, якія ў 60-е, 70-е занялі вышэйшыя пасады ў БССР, як то старшыня Верховнага Савету Бугаёў, старшыня Верховнага Савету Гарбуноў, міністр вышэйшай сярэдняй адукацыі Мяшкоў і шэраг іншых. Канешне, для навукі прынцыпова важна, каб яна была прадстаўлена ініцыятарамі магістральных кірункаў даследавання, у якімі павінны быць дактары навук. Таму пра дактарантуру ў той лёсавызначальны час трэба распавесці асобна, зробім гэта хутка, не губляць хвалю рацыі.
She was a hero.
Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення.
Відавочна, што для навукі, у тым ліку гістарычнай, прынцыпова важна, каб яна была прадстаўлена ініцыятарамі магістральных даследаванняў, якімі павінны быць дактары навук. Згодна пастановы ўрада СССР аб падрыхтоўцы навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі Акадэміі навук СССР у 47 годзе, тых, хто працаваў над доктарскімі дысертацыямі, дэлегавалі, прыкамандзіроўвалі на 2 гады да дактарантуры Акадэміі навук СССР. Такім чынам, дактароў навук рыхтавалі толькі цераз Маскву. І увесь гэты валюнтарызм быў адменены толькі пастановай ЦК КПСС 56 году, бо нарэшце зразумелі, што доктарскія дысертацыі павінны быць вынікам навукова-даследчай работы, але справа ўсё адно не палепшылася. Новая форма падрыхтоўкі спецыялістаў-гісторыкаў была прапанавана пастановай ЦК КПСС і Савета міністраў СССР аб мерах па паляпшэнню падрыхтоўкі навуковых і навукова-педагагічных кадраў 61 году, якая прадугледжвала планавую падрыхтоўку дактароў навук шляхам пераводу кандыдатаў навук на пасады старшых навуковых супрацоўнікаў. Аднак гэта было глупствам, з'явіліся дактары гістарычных навук, у якіх не было апублікаваных вынікаў даследаванняў. Тады прыдумалі дазваляць вучоным саветам прымаць да абароны дысертацыі, створаныя на падставе апублікаваных манаграфій. Гэта прасунула справу ў дакладных навуках, але ў гуманітарных стан быў усё адно вельмі дрэнным. Тады ў 1965 годзе права прыёму да абароны кандыдацкіх і доктарскіх дысертацыяў па гістарычных навуках атрымаў Інстытут гісторыі партыі пры ЦК КПБ. Як там рабілі навуку, тое асобная справа, але колькасць беларускіх кандыдатаў і дактароў тады заўважна падвысілася. За 20 год, з 1961 па 1980 год, у гістарычнай навуцы БССР было абаронена каля 500 дысертацый. Больш як 250 з іх па гісторыі КПСС, больш як 150 па гісторыі СССР, каля 70 па ўсеагульнай гісторыі, астатнія па археалогіі, гісторыі журналістыкі і гэтак далей. Па гісторыі Беларусі менш чым 20 работ. Але і гэта не самае жахлівае. Калі ўвогуле падвесці вынік, у цэлым БССР за перыяд з 1955 па 1980 год у разліку на 100 навуковых работнікаў адставаў ад усіх рэспублік СССР. Толькі напрыканцы 70-х мы сталі не самымі апошнімі. У 1981 па колькасці кандыдатаў навук БССР заняла 14-е месца сярод саюзных рэспублік. Мы апярэдзілі Кыргызскую СССР. Па колькасці дактароў навук падняліся на 13-е месца. Горш, чым у нас было ў Таджыкістане і Кыргызстане. Вось на гэтым на сёння дазвольце развітацца. Бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Фабула де футуро.
Даследча-папулярная праграма, прысвечаная гістарычнай і фальклорнай міфалогіі.
Міфалогія будучыня.
I wanna kiss you, no longer miss you. Oh, can't you see what you've done? Ooh, you said you'll stay and now you're gone. Ooh, so you had to go. I should have let you know that you will always be the only one. So won't you please come back home? Ooh, you know
Фабула де футуро. Міфологія будучині.